คุณหมอครับกรณีของทหารสหรัฐที่เข้ามาฝึกที่ในบ้านเราคือไม่ใช่จะเข้ามาคือเข้ามาแล้วนะฮะแล้วก็จะเข้ามาฝึกเนี่ยเรามีความเป็นกังวลไหมฮะว่าจะมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนถ้ากำลังพลเหล่านั้นมีพาหะเข้ามาด้วย
ตรงนี้ตรงไปตรงมานะครับว่าประเทศของอื่นๆทั่วโลกตอนนี้เจอเรื่องของโรคโควิดระบาดหนัก
และ
หนักกว่าเมืองไทยเมืองไทยเราไม่มีเคสในประเทศมานานกว่า2เดือนแล้วนะครับเพราะนั้นถ้าตอบก็ตรงไปตรงมาว่าก็มีโอกาสที่จะนำเข้าตัวของโรคโควิดเนี่ยจากภายนอกประเทศเข้ามาได้หากคัดกรองกับตัวหรือว่าติดตามเนี่ยได้ไม่ดีนะครับ
กรณีที่เราเข้ามาแล้วเนี่ยทางหน่วยงานราชการเขาก็บอกว่าโอเคเข้ามาก็เข้า state quarantine 14วันการเข้ามา14วันในการกักตัวเนี่ยมันจะสามารถป้องกันได้ 100% ไหมครับ
โดยวิธีด้วยหลักการมาตรฐานในการกักตัวตอนนี้ทางการแพทย์ที่เราก็เชื่อว่าอย่างน้อยที่สุดถ้ากักตัว14วันเนี่ยโอกาสที่จะน่าจะน้อยไปมากๆนะครับแต่ว่าแม้จะไม่ได้ 100% แต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็สามารถกันไปได้มากกว่า 95% นะครับเพราะในตรงนี้ก็คือต้องเน้นย้ำว่าแบบการที่จะนำเข้าคนต่างชาติไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆเข้าสู่ประเทศเนี่ยนะครับระบบต้องแน่นปึกมีความเคร่งครัดมีวินัยในการดำเนินการตามมาตรฐานประกอบด้วย3ส่วนนะครับคือเรื่องของคัดกรองจำเป็นต้องคัดกรองด้วยวิธีมาตรฐานก็คือที่แยงจมูกไปตรวจ RT-PCR ดูการพันธุกรรมนะครับตรวจอย่างน้อย2ครั้งนะตรวจครั้งเดียวไม่ได
้
จะต้องตรวจที่ประเทศไทยเชื่อประเทศต้นทางไม่ได้เพราะว่าเราได้บทเรียนจากเคสหลายๆเคสมาแล้วที
่
เคยตรวจที่ต้นทางผลเป็นลบไม่เจอเชื้อแต่พอเดินทางมาถึงเมืองไทยแล้วเราตรวจซ้ำเนี่ยก็เจอเชื้อนะครับเพราะนั้นเน้นย้ำว่าคัดกรองต้องคัดกรองอย่างน้อย2ครั้งนะครับแล้วก็การกักตัวต้องกัก14วันโดยที่กักอยู่ในระบบปิดในที่นี้แปลว่าไม่สามารถไปตลอดบกแท็กซี่ไปเที่ยวห้างหรือไปนู่นไปนี่ได้จำเป็นต้องอยู่ในที่ที่จัดไว้ให้แล้วมีการตรวจตราที่ดีเพื่อไม่ให้เกิดการเล็ดลอดไปสู่ชุมชนได
้คุณหมอครับทีนี้มันมีคำถามอย่างนี้ฮะคือการกักตัว14วันเนี่ยแล้วก็อยู่ในระบบปิดเนี่ยแน่นอนว่าวันนี้เขาให้เข้าไปอยู่ในโรงแรมที่เข้า state quarantine นะฮะทีนี้เนี่ยในโรงแรมเนี่ยระบบแอร์ของโรงแรมก็
เป็นแอร์รวม
เป็นแอร์ระบบปิดซึ่งถ้าเขามีพาหะเราก็ทราบกันอยู่แล้วว่าเชื้อโควิดเนี่ยสามารถแพร่กระจายในอากาศได้มีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่ถ้าทหารสหรัฐคนใดคนหนึ่งไอหรือจามหรือแพร่เชื้อเข้ามาในละอองอากาศมันจะมีโอกาสเข้าไปในระบบแอร์แล้วแพร่ไปในส่วนอื่นของโรงแรมไหมฮะ
คำถามนี้เป็นคำถามที่ดีนะครับจริงๆระบบปิดที่กักกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสเตทควอรันทีนหรืออัลเทอร์เนทีฟเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเป็นห้องแยกที่เป็นจะดีที่สุดตามหลักการแพทย์ก็คือเป็นแอร์ที่เป็นตัวใครตัวมันนะฮะก็คือเป็นตัวไปไม่ได้เป็นแอร์แบบรูม
น
อกจากนี้ห้องเนี่ยถ้าเกิดยิ่งถ้าเกิดเป็นห้องที่คนติดเชื้ออยู่เนี่ยจำเป็นต้องเป็นห้องความดันลบก็คือแปลว่ามันดูดอากาศเนี่ยจากข้างนอกเข้ามาข้างในไม่ใช่ผลักออกไปนอกห้องนะครับแต่ว่าในกรณีของคนที่เป็นในกรณีของทหารที่อาจจะเรายังไม่ทราบว่าติดเชื้อไม่ติดเชื้อแต่ว่าเราสงสัยไว้ก่อนว่าเขาเดินทางมาจากประเทศเสี่ยงตรงนี้ความเสี่ยงก็จะน้อยกว่าตัวของคนที่ติดเชื้อแล้ว
ครับ
ค่ะ
ได้ก่อนไหมครับ
ครับ
เพราะนั้นก็ถามว่าจริงๆถ้าใจผมเป็นยังไงคือผมคิดว่าไอ้ระบบปิดที่ทำการกักกันคนที่มาจากประเทศเสี่ยงเนี่ยโอกาสคือความเสี่ยงมันสูงกว่าประเทศไทยเยอะๆอย่างเช่นของเมืองไทยเราตรวจเจอประมาณ 0.5%
ครับ
นะครับแต่ว่าตัวของอเมริกาเนี่ยก็ตรวจเจอ8% กว่าคือห่างกัน16เท่านะครับเพราะนั้นก็คือจริงๆถ้าเป็นสถานที่กักกันแล้วมีเป็นแอร์แยกในแต่ละห้องมันน่าจะดีที่สุด
อ
ันถัดมาก็คือว่า อย่างที่บอกก็คือเรื่องการกักตัวก็จำเป็นต้องมีการเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามไม่ให้เกิดการเดินหรือออกไปข้างนอกได้ครับ
ค่ะทีนี้ในระหว่างที่เขากักตัว14วันเนี่ยมันควรที่จะตรวจซ้ำทุกกี่วันคะคุณหมอ
ตามมาตรฐานที่เมืองไทยเราทำอยู่เนี่ยนะครับเราจะตรวจทั้งหมด2ครั้งครั้งแรกตอนช่วงประมาณวันที่3นะครับส่วนครั้งที่2นี่จะทำตอนช่วงวันที่10กว่าๆ11ถึง13ประมาณนั้นนะครับเพราะนั่นก็คือตรวจตรงหัวกับท้ายของการกักกันเพื่อให้แน่ใจว่าอย่างน้อยเนี่ยไม่หลุดเพราะว่ายังมีถ้าเกิดเราจำได้จะมีเสียงเรียกร้องบอกว่ากัก ตัวให้มันน้อยลงได้ไหมหรืออาทิตย์เดียวได้ไหมจะบอกบอกว่าถ้าคืนทำแบบนั้นหายนะแน่ๆเพราะว่ามันจะมีจำนวนเป็น 10% เลยฮะขึ้นไปที่จะมีโอกาสที่จะติดเชื้อตอนช่วงที่หลังจากวันที่10เป็นต้นไปนะครับเพราะนั้นตรงนั้นก็ให้พึงระวังไว้แล้วก็อย่าย่อหย่อนเอาใจช่วยทุกๆฝ่ายที่ทำนะตัวเราเองก็เราได้บทเรียนจากอียิปต์กับซูดานมาแล้วเพราะนั้นผมก็เชื่อว่าเขาคงพยายามจะผัดน็อตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ
ครับเพราะที่นี้เนี่ยทหารเข้ามาก็ประมาณ100กว่านายนะครับกรณีของทหารเนี่ยอาจจะเป็นเคสเริ่มต้นของการนำคนต่างชาติเข้ามาในประเทศซึ่งแน่นอนแหละว่าเรามีความประสงค์ที่อยากจะเปิดให้ต่างชาติเข้ามาในประเทศซึ่งมันมีผลต่อเรื่องของเศรษฐกิจด้วยคุณหมอมองว่าเรามีความพร้อมทางด้านสาธารณสุขเพียงพอที่จะรองรับในการเปิดประเทศให้กับคนต่างชาติเข้ามาดำเนินธุรกิจหรือว่ามาท่องเที่ยวในประเทศเราแล้วหรือยังฮะในช่วงนี
้ผมเรียนตรงนะครับว่าโรคระบาดตอนนี้มันรุนแรงทั่วโลกแล้วก็เร็วขึ้น9เท่าเมื่อเทียบกับตอนช่วงมีนาคม
ครับ
นะครับตอนนั้นตอนนี้ทะลุไปแล้ว18ล้านตายไปแล้ว7แสนนะครับไม่มีที่ใดปลอดภัยและที่อื่นนอกเหนือจากเมืองไทยเสี่ยงมากกว่าเมืองไทยเยอะนะครับเพราะนั้นหากแง้มจะดูประเทศในประวัติที่มีมาเนี่ยไม่มีประเทศไหนเลยจะรอดจากการระบาดซ้ำได
้
นะครับทั้งสิงคโปร์ทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นเราเห็นมาแล้วออสเตรเลียก็เช่นกันเพราะนั้นถ้าขืนเปิดประเทศเต็มๆแบบนั้นเนี่ยหายนะแน่นอนแล้วก็ระบบสาธารณสุขไม่สามารถที่จะรองรับได้ไอ้ที่เราโม้ไปว่ามีเตียงพอมีอุปกรณ์ครบบอกได้เลยฮะว่าถ้าเกิดมันระบาดซ้ำรุนแรงเหมือนกับอย่างเช่นญี่ปุ่นเนี่ยเราสู้ได้ไม่นานครับแล้วเราจะเกิดภาวะที่ใบไม้ร่วงคืออาจจะมีปัญหาเรื่องการเสียชีวิตเยอะนะครับรวมทั้งมีการติดเชื้อที่แพร่กระจายเยอะส่วนตัวผมแนะนำรัฐบาลหลายครั้งแล้วจะบอกว่าแง้มประตูประเทศแง้มเฉพาะเท่าที่จำเป็นน้อมใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นี่ถึงเวลาที่เราจะต้องน้อมรับมาใช้อย่างเต็มที
่
ยืนบนขาตนเองลดการพึ่งพาต่างชาติและประคับประคองให้ประเทศเราเนี่ยค่อยๆหมุนให้หายใจหายคอไปได้แต่อย่าหวังว่าจะเปิดแบบที่เต็มๆเพื่อหวังจะกวยเงินถ้าแบบนั้นเนี่ยไอ้ฟองสบู่ท่องเที่ยวเปิดแล้วหายนะแน่นอนภายในสัก4ถึง6สัปดาห
์ครับเพราะนั้นเนี่ยก็คือถ้าจะเปิดจริงๆเนี่ยมันจะต้องยืดเยื้อไปจนถึงต้นปีหน้าเลยหรือเปล่าคะคุณหมอถ้าประเมินจากสถานการณ์ทั่วโลกตอนนี
้ครับเป็นคำถามที่ดีคำถามหนึ่งก็คือว่าถามว่าถ้าสถานการณ์แบบนี้ประวัติศาสตร์ของโรคระบาดอยู่ในอดีตเป็นยังไงบ้างผมเรียนบอกว่าโดยปกติจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเนี่ยโรคระบาดที่รุนแรงลักษณะแบบนี้สถานะเป็นแบบนี้อาจจะใช้เวลาอีก6ถึง18เดือนแล้วจะซาลงนะครับ
6ถึง18เดือนเลยเหรอ
คร
ับ
ใช่ครับก็คือครึ่งปีถึงปีครึ่งขึ้นอยู่กับว่าลักษณะของโรคเป็นยังไงประชาชนช่วยกันป้องกันกันอย่างพร้อมเพรียงไหมถ้าประชาชนของพวกเราเนี่ยเราเห็นมาแล้วเราพร้อมเพรียงกันมากและเราสร้างประวัติศาสตร์สามารถดึงจากการระบาดจาก 33% เนี่ยมาเหลือต่ำเตี้ยเรียดเดียวหรือแค่ 2% ได้เพราะพวกเราทุกคนนะฮะแต่ว่าประเทศอื่นที่เขารุนแรงอยู่ตอนนี้เขาทำแบบไทยเนี่ยยังไม่ได
้ครับ6ถึง18เดือนเนี่ยมันต้องมีธุรกิจบางธุรกิจฐานไม่ไหวแน่ๆคุณหมอ
ใช่ครับตรงนี้ผมเรียนตรงๆว่าอย่างธุรกิจท่องเที่ยวตอนนี้โอกาสที่จะฟื้นตัวกลับมาเหมือนเดิมไม่มีนะครับแต่ว่ามันอาจจะมีการหนุนกระตุ้นให้ท่องเที่ยวภายในประเทศเนี่ยอาจจะได้ซึ่งมันทำให้หนุนไปได้ประมาณสัก1ใน3ของเดิมนะครับเพราะนั้นรัฐรวมทั้งพวกเราทุกคนก็คงต้องช่วยเยียวยาส่วนคนที่ตกงานหรือแบบมีปัญหากระทบจากตรงนี้จากเรื่องงานของเขาเรื่องแทรเวลเนี่ยอาจจะต้องหารายได้อื่นเสริมซึ่งตรงนี้ก็ต้องมาช่วยกันคิดแต่ว่าถ้าเกิดคิดว่าเราจะไปเปิดประเทศลองสบู่ท่องเที่ยวเราก็เห็นแล้วว่าเจ๊งกันระนาวในประเทศอื่นๆรวมทั้งนิวซีแลนด์ก็เพิ่งแคนเซิลตัวของยกเลิกตัวของบัฟเฟิลกับตัวออสเตรเลียหรือประเทศอื่นๆไปเช่นกันครับ
ใช่ได้ยินมาเหมือนกัน
ถ้าวัคซีนมันมีวัคซีนออกมาแล้วเนี่ยเราจะมีโอกาสที่จะเปิดประเทศได้หลังจากมีวัคซีนออกมาสู่ตลาดแล้วประมาณช่วงประมาณกี่เดือนหลังจากวัคซีนออก
โอ้ตรงนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถการันตีได้แต่ว่าถ้ามีวัคซีนออกมาเนี่ยก็ดีกว่าไม่มีนะฮะซึ่งมันก็จะทำให้ย่นระยะเวลาในการควบคุมโรคได้แต่ว่าเวลาเขาวิจัยวัคซีนอยู่ตอนนี้เขาเป็นระยะที่3จะรู้ผลประมาณปลายปีที
ปลายปีเลย
ได้ผลถึงได้ผลมาเนี่ยมันใช้เวลาในการผลิตหรือว่าจัดซื้อจัดหา นะครับเราจะได้ยินข่าวว่าเออรัฐไทยเราก็พยายามจะหาทางที่จะจัดซื้อจัดหาหรือผลิตเองซึ่งมันก็จะใช้เวลาอีกประมาณอีกอย่างน้อย6เดือนถึง9เดือนครับเพราะนั้นก็คือยาวไปถึงตอนช่วงกลางปีหน้านะ
มันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนครับว่าวัคซีนเนี่ยที่เราที่ผลิตออกมาทั้งโลกหรือที่ไหนผลิตออกมาแล้วอาจจะแล้วบอกว่าโอเควัคซีนเนี่ยใช้ได้ผลในการป้องกันแต่ถ้าถึงเวลาสถานการณ์จริงๆแล้วบางประเทศบางกรณีใช้ไม่ได้มันมีโอกาสอย่างนั้นไหมฮะ
มันก็มีโอกาสครับไวรัสมีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์แต่ตอนนี้ไอ้สายพันธุ์ที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยเราพบว่ามันไม่ได้มีผลกระทบต่อตัวไวรัสไอ้ต่อตัววัคซีนที่เราทดสอบนะครับนั่นถือว่าเป็นข่าวดีแต่ว่าในวัคซีนพวกของไข้หวัดใหญ่ที่เราใช้กันอยู่มาตลอดเนี่ยเราก็พบว่าทดสอบในการทดลองจริงๆเนี่ยมันได้ผลแต่พอเอามาใช้ในชีวิตจริงเนี่ยผลมันลดลงด้วยสาเหตุหลายอย่างนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็ให้ทำใจเผื่อไว้ว่าเอ้ยสมมติมันออกมาแล้วผลได้ตั้งเท่านี้เปอร์เซ็นต์ 70% แต่พอเอามาใช้จริงมันอาจจะได้น้อยกว่านั้นก็เป็นธรรมชาติของการใช้วัคซีนในการควบคุมโรคในชีวิตจริงครับ
ครับสายพันธุ์ของไวรัสโคโรนาเนี่ยคือของเราก็สายพันธุ์หนึ่งของทางยุโรปก็สายพันธุ์หนึ่งเนี่ยวัคซีนเราใช้ตัวเดียวกันไหมฮะหรือว่าใช้แยกกันคนละตัว
ข่าวดีตอนนี้ก็คือว่าไอ้วัคซีนที่เขากำลังทดสอบเนี่ยมันมีอยู่หลายแพลตฟอร์มหรือหลายชนิดนะครับและตัวการที่เขาเอาสารของเอาสกัดสารจากตัวของไวรัสเนี่ยมาทำวัคซีนเนี่ยตัวที่สกัดเนี่ยเผอิญมันไม่ได้เปลี่ยนไปตามสายพันธุ์ที่เปลี่ยนไปพูดง่ายๆคือทุกๆสายพันธุ์มีไอ้ตรงส่วนเนี่ยที่เราใช้กระตุ้นตัวของภูมิคุ้มกันนะครับเพราะนั้นก็หวังว่าน่าจะสามารถใช้ได้กับทุกสายพันธุ์ที่มีอยู่ของไวรัสขณะนี้ครับ
โอ้ก็อยากจะให้เป็นข่าวดีแล้วก็มาเร็วๆหน่อยฮะคุณหมอเพราะว่าตอนนี้เนี่ยธุรกิจหลายกิจการเนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะเผชิญกับความยากลำบากจริงๆนะคะ
ใช่ครับตรงนี้เราเห็นใจแล้วก็ทุกคนได้ผลกระทบกันหมดเลยครับเพราะนั้นตอนนี้ก็ขอให้อดทนอดกลั้นอดออมแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีสติพอเพียงนะครับแล้วก็ประคับประคองมันไปให้รอดก่อนตอนนี้ศึกนี้ยาวนะครับเพราะนั้นก็ค่อยๆแง้มประตูประเทศแง้มถึงแค่ตรงแรงงานต่างด้าวนี่ก็ถือว่าเสี่ยงมากๆแล้วการที่ไปทำกองสบู่นี่เสร็จแน่นอนครับ